Gandrīz pusotru stundu Eiropas komisijas priekšsēdētāja Urzula von der Leyen veltīja tam, lai paustu savu skatījumu uz pašreizējo Eiropas Savienības stāvokli. Pēc von der Leyenas teiktā, Eiropas Savienības koordinācija pandēmijas laikā ir palīdzējusi atvērt slēgtās valstu robežas, nogādāt mājās ārzemēs iestrēgušos ceļotājus un panākt, ka valstis nemēģina paturēt kritiski svarīgas preces tikai sev.
Mūsu civilās aizsardzības mehānisms nodrošināja, ka dakteri no Rumānijas varēja ārstēt pacientus Itālijā, vai ka Latvija varēja nosūtīt maskas saviem Baltijas kaimiņiem. Un mēs to visu esam sasnieguši bez pilnvērtīgas kompetences šajā jomā. Tādēļ man ir kristāli skaidrs, ka mums nepieciešams celt spēcīgāko Eiropas veselības savienību.
Komisijas priekšsēdētāja uzstāja arī, ka klimats nevar gaidīt. Tādēļ līdzšinējais mērķis līdz 2030. Gadam samazināt izmešus pār 40% būtu jāaizstāj ar ambiciozāku 55% slieksni. Tiekpat pieļauts, ka šī mērķa sasniegšanai Eiropai varētu nākties pakāpeniski atteikties no jaunu automašīnu ražošanas ar benzīnu vai dīzeļdzinēju. Tomēr von der Leyenas izpildvietnieks Valdis Dambrovskis sacīja, ka pie detaļām darbs vēl notiek.
Protams, tas nozīmēs izmaiņas daudzās jomās, tad pašreiz arī Eiropas komisija gatavos konkrētas priekšlikumus, ko tas nozīmē piemēram energoefektivitātes jomā, atjaunojamās enerģijas jomā un tā skaitā, ko jūs pieminējāt, virzībā uz elektromobilitāti. Šis jautājums arī, protams, tiks izskatīts un šie mērķi kontekstā ar šo jauno emisiju samazināšanas mērķi, protams, arī tiks koriģēti.
Tāpat von der Leyen solīja, ka Eiropas komisija drīzumā nāks klajā ar priekšlikumu par to, kā būtu jānosaka minimālās algas apmērs bloka valstīs, lai par saņemto algu cilvēki varētu pabarot savu ģimeni. Tomēr Eiropas parlamenta kultūras un izglītības komitejas priekšsēdētājs vietniece Dace Melbārde uzskata, ka ar to ir par maz.
Izstrādāt likumu, kas regulē minimālo algu, diemžēl neatrisina godīgu samaksu visos jautājumos, visās profesijās. Tas skar patiesībā tikai to cilvēku, kas saņem šo minimālo algu. Līdz ar to atkal šeit es būtu gribējusi ļoti skaidru nostāju tieši kohēzijas jautājumos, kā izlīdzināt nevienlīdzīgās valstu situācijas, kas attiecās gan uz ekonomisko izaugsmu, gan kopumā uz dzīves kvalitāti. Ņemot vērā, ka jaunais uzdevums ir iet uz tādu daudz vitālāku Eiropu, pilnībā iztrūk jautājums par izglītību. Bez kura, man liekas, vispār nav iedomājama vitāla un stipra Eiropa, ja tu vispār nepiemini izglītības vispār lomu.
Kopumā Melbārde pozitīvi vērtē von der Leyenas uzrunu un paustās prioritātes. Atzinīgi par dzirdēto izsakās arī sociāldemokrātu grupas eiroparlamentārietis Nils Ušakovs. Viņa prāt, Eiropa pamazām kļūst līdzīga ASV un pakāpeniski tiek īstenots jaunais federalizācijas līmenis.
Šajā situācijā mans galvenais secinājums – prezidents vēlme padarīt Eiropas Savienību centralizētāku un ka galvenie elementi izmantojot sociālas lietas, veselības savienību un no citas puses kopējo parādu un kopējo finansiālu atbildību, tas ir ļoti pozitīvi.
Liela uzmanība uzrunā tika pievērsta arī Eiropas lomai pasaulē. Von der Leyen sacīja, ka ir jāturpina uzturēt pēc iespējas labākas attiecības ar ASV un Lielbritāniju, kaut arī mūsu viedokļi nevienmēr saskan. Viņa pauda skaidru atbalstu Baltkrievijas protestētājiem un sacīja, ka iestājās pret ciešāku sadarbību ar Krieviju, jo opozicionāra Aleksija Navaļnī indēšana tikai vēlreiz apliecina Kremļa uzvadību. Un nekāds cauruļvads to nespēšot mainīt. Ar jums Konakos, Latvijas Radio, Briselē.